Viac vzácnych chvíľ s blízkymi a zdravopodcasty vám prinášajú vitamíny Zerex.
Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
Žiť sám nie je chyba v programe. Môže to byť aj vaša voľba, pretože pokiaľ ste tak skutočne šťastní, je to správne. Pokiaľ sa však nad jednou zubnou kefkou v pohári a jedným pohárikom vína trápite, tak už je to problém. Dnešným hosťom je psychoterapeut Martin Miller. Single life, alebo teda, že ako žiť sama alebo sám so sebou, tak to je celkom taká filozofická otázka a na to tu mám hostia, pána magistra Millera. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A túto filozofickú otázku vám teda dávam, že ako byť šťastný sám so sebou, pretože napríklad modelová situácia, sme muž alebo žena, po 30-ke nemáme partnera, nemáme deti a rodina sa pýta, kedy sa už vydáš, kedy sa oženíš, kedy donesieš aspoň frajerku a počúvame to. Ale ono možno to má dôvod, prečo sme sami.
Dôvod to určite má nejaký. Samozrejme, ja by som teraz asi pomenul také tie ekonomické dôvody, pretože tie asi nie úplne súvisia s tým, že či niekto má alebo nemá partnera alebo partnerku, to súvisí možno s tým, či ten človek má nejaké bývanie samostatné alebo nie. Ale myslím si, že v tomto smere je to trošku problematickejšia kategória, hlavne u mužov, pretože my vidíme, že tá kríza identity mužov v tom zmysle akoby tej mužskosti je taká celkom evidentná minimálne posledné roky. A je pomerne veľa mužov teda vo veku po tej 30-ke a žijúcich v takomto mama hoteli a takých, ktorí ale ani ako keby nemajú nejakú veľkú tendenciu to nejako extrémne meniť. To je na tom ešte akoby také zaražajúcejšie do istej miery. A to teraz akoby nie je, že nejaká kritika na tých mužov, je to skôr o tom, že ako to funguje, respektíve ako to nefunguje, pretože rozdiel medzi mužským a ženským dozretím je v tom, že ženy a to ženstvo tak nejak akože priberie k sebe tú dievčinu potom, ako teda má tú prvú menštruáciu a teda už sa tak akože tak nejak tie, a že to tak nejak akoby príde tak prirodzene. Ale muži ako keby nemajú takýto tento nejaký biologický korelát, ktorý by bol tak jasne označený, pomenovaný a vlastne my, keď sa pozrieme do histórie, tak všetky kultúry mali nejaký prechodový rituál. A ešte aj v tom socializme bola tá povinná vojenská služba, čo teda bola katastrofa a nemyslím si, že teda toto je zrovna to, čo by to malo byť, ale je evidentné, že ten prechodový rituál chýba a potom pre mnoho mužov ako keby není úplne exaktne jasné, že teda, či už som teda právoplatným tým členom tej dospelej komunity mužskej, alebo ešte teda nie, že čo to je, že maturita, že to asi nie, že tak čo keď tú vysokú školu, že no ale vysokú školu si urobila, ešte stále doma bývaš, tak čo keď si zoberiem teda hypotéku, alebo teda už keď si nájdem tú partnerku, alebo už keď si nájdem tú rodinu. Môže to byť čokoľvek z toho relatívne, len ako my nemáme žiadny kultúrny alebo spoločenský konsenzus o tom, že kedy to tak je. A ja to vnímam tak, že pre veľa mužov je to akoby téma, napriek tomu, že už sú povedzme, že ženatí a že už majú tie aj deti a podobne, tak stále ako keby si nie sú istí, že či už teda akože sú akoby úplne právoplatnými členmi alebo nie sú. Netvrdím, že to úplne riešia, že do hĺbky, ale že za niektorými tými ich ťažkosťami je práve toto. Takže do istej miery, čo sa teda mužov týka, je niekedy toto tou príčinou možno.
Spomalte čas zo Zerex Anti-Age. Vyhladí vrásky, zabraňuje únave, podporuje pamäť a spomalí proces starnutia buniek.
A keď tak rozmýšľam, že možno prečo ženy vedia, že odkedy sú ženami a že teda už majú, nazvime to tak, že tie biologické hodiny týkajú a my ženy vieme, že kedy nám približne skončia, dotýkajú. A to nás tak ženie aj po tej 30-ke, že bože, už má málo času, rýchlo si nájdi partnera toho, s ktorým chceš mať deti. Ak teda samozrejme deti chcem, to je druhá otázka, dajme tomu, že áno. A presne, že muži, to si myslím iba ja sa pýtam, oni môžu mať deti aj neskôr. Mm-hmm. To nevadí. Mm-hmm. Jednoducho oni majú možno, že to neobmedzený čas a tým pádom to neriešia.
Inak to je za môj point. Ako nikdy mi to tak nenapadlo, ale ja si myslím, že to je akože presne to, že teda ten muž má pocit a ten pocit je v podstate oprávnený, že si môže povedať, že no dobre, ľahšie, keď ja sa môžem aj po 40-ke, nájdem si nejakú 25-ročnú mladú ženu a úplne v pohode ešte môžem mať tú rodinu. Takže a biologicky to ako je v podstate relatívne úplne v poriadku. Takže naozaj v tomto smere tí muži akože, no, je to také, sú takí zvýhodnení oproti tým ženám v tom, ale na druhej strane zase im to nevytvára ten tlak možno nejaký. Takže.
Jediný tlak môže byť, že či chcú v 65 vidieť 18-ročnú dcéru, že či už nebudú moc starí na to, aby videli vnúčatá, že ich možno neuvidia. Hej, nad tým môžu rozmýšľať.
Áno, hej. Áno, akože toto tam samozrejme určite zohráva svoju rolu, ale ja si asi myslím, že akoby tak bežne tá populácia naozaj, áno, ten vek toho uzatvárania či manželstva alebo vstupu do nejakého takého vážneho vzťahu, respektíve aj teda to, že kedy teda sú tí rodičia alebo akoby prvorodičia sa posunú výrazne vyššie od tej 20-ke, bližšie k tej 30-ke určite. Takže ten posun tam je celospoločenský za posledné roky. A teda nemyslíme nula u nás, ale v celej tej západnej kultúre to tak je, takže toto asi tam niekde je. Na druhej strane, že niekedy to tí ľudia tak akoby prepália, alebo tak nejak to neustriehnú, zrazu sa obadajú, že už sú niekde po 35-ke a že teda aha, že ešte som to vlastne nezačala riešiť a to začína byť vtedy problematické. Len tam je hlavne to, že čím dlhšie tí ľudia sú v nejakom nastavení, tak tým ťažšie sa z toho vystupuje, pretože ten človek už je zvyknutý, ak takto žije naozaj od tej strednej školy 10-15 rokov, tak to je už nejaký stereotyp, ktorý mám zažitý. A to, čo je problematické, je potom sa prestaviť na iný stereotyp, lebo s tým partnerom, partnerkou, to bude vyzerať inak ako doma, teda v tej mojej rodine s tými mojimi rodičmi. A toto je takéto riziko, ktoré je potom, že nie len to, že nájsť si toho partnera, ale vedieť aj vytvoriť potom nejaké to spolužitie.
Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
No my sme stále v tej téme, že je normálne nebyť v živote sám a hľadať si niekoho. A pri tom všetko ma ešte napadá aj taká polemika, že no, ženy po tej 30-ke sa potom ženú do toho vzťahu naozaj, lebo ten tlak je silný. Lekár vám povie, že máte málo času na deti, rodina vám povie, že ste už stará a teraz naozaj sa ženiete a vy sa už nesmiete pomýliť. Vy už musíte hľadať toho pravého. A to je to riziko, že už musíte vsadiť všetko na jednu kartu, inak to už možno nestihnete. Ale tá zásadná otázka je, že je v poriadku byť aj sám, že prežiť ten život sám a byť spokojný, alebo to je nejak dané, že je to čudné, keď žijem sám a nikoho pri sebe nemám.
No áno, my sme sa teda išli baviť hlavne o tom single life a je to úplne v poriadku, je to úplne legitimné za predpokladu, že sa ten človek tak rozhodne a že je to pre ňo v poriadku. Pretože keď je to znúdecnosť, tak to asi úplne v poriadku nie je, lebo ten človek tak akoby berie, že no tak to tak na mne zostalo, no tak asi to tak zostane. Že vtedy to akože úplne v poriadku nie je v tom zmysle, že no akoby, že ten človek asi nie je úplne šťastný, pretože asi by chcel byť vo vzťahu, ale nie je vo vzťahu. Ale ten, kto po vzťahu netúži, alebo nejak nemá tam ten rozmer, že by potreboval byť vo vzťahu, tak je úplne legitimné, aby v tom vzťahu nebol. Ja si pamätám na jedného klienta, ktorý prišiel za mnou, lebo ho poslali jeho kamaráti, že mal by sa dať vyšetriť u psychológa, to je fakt dávno, lebo že on nechce byť vo vzťahu a že to není normálne, mu povedali. Tak ja som povedal, že na to žiadne vyšetrenie neexistuje teda a že je to úplne v poriadku, keď proste nepotrebuje byť vo vzťahu a že vlastne nič mu akoby nehrozí. Áno, ja viem, kultúrne, hlavne akoby z takej tej náboženskej, kresťanskej tradície je to také, že zvláštne, že teda ten, kto teda nebol v tom vzťahu, tak by mal teda viesť nejaký ten zasvetený život alebo podobne, ale myslím si, že toto ani v rámci toho kresťanského není tak úplne tak, to bolo skôr taký ten, taká tá ľudová interpretácia toho. A myslím, že je to úplne v poriadku, keď niekto chce byť sám, keď je tak šťastný, keď má tak ten život naplnený, tak myslím, že to ťažko sa dá nejako rozporovať.
Takže máme dva typy samoty. Tá, ktorá je daná okolnostiami, že asi robím niekde chybu, že ma každý opúšťa, alebo ja opúšťam, to aj tak môže byť, že nie som spokojená vo vzťahu. A to sa dá nejako riešiť, že stále mám nejaký problém a vždy sa rozídem?
Určite sa to dá riešiť. No samozrejme je dobre si to všimnúť čím skôr a čím skôr to začať riešiť, pretože to nie je zas úplne také veľmi akoby jednoducho riešiteľné, pretože tam pravdepodobne je to asi do istej miery nejaké osobnostné nastavenie a meniť také tie osobnostné parametre, to nie je úplne triviálna záležitosť, pretože ten človek sa do istej miery ako keby potrebuje stať trošičku niekým iným, než je, aby mohol teda inak fungovať v tých vzťahoch, aby mohol s tými vzťahmi inak pracovať. Ale tam je to teda hlavne o tom takom výraznom sebapoznaní, sebaporozumení, porozumení toho, že čo všetko ho ovplyvnilo, ako ho ovplyvnili vzťahy v jeho primárnej rodine, ako fungovali alebo fungujú jeho rodičia a podobne. A že všetky tieto informácie postupne vytvoria taký ten obraz a v ňom sa môže nájsť miesto, ktorým keď sa trochu pohne, tak ten človek môže fungovať inak. Ale takto sme to tu teraz opísali za pár sekúnd, ale to je niekedy práca na roky.
Mm-hmm. Takže to môže byť hlbší problém, ktorý vy potom riešite na sedeniach s tým človekom, keď si uvedomí, že vo mne je niečo zle nastavené.
Áno.
A vy to vyladíte, aby sa odblokoval, nazvime to tak.
Nazvime to tak, respektíve, aby ten človek našiel, ja to môžem tak, že iné nastavenia v tom svojom vnútri, tak aby mohol fungovať optimálnejšie podľa svojich predstav, čo teda, a teda predstava toho človeka je, že chce byť vo vzťahu, tak áno, no, tak potom treba nájsť také nastavenie, aby to teda to nejako fungovalo. Ale tam je ešte druhá vec, lebo jedna časť je tá moja, teda alebo toho človeka, ktorý teda tam je. A druhá vec je tá, že aký robí výber partnerov, napríklad alebo partneriek. A to je takisto niekedy problematické a niekedy naozaj tam tí ľudia nie úplne, alebo sa musia naučiť, alebo sa naučia to, že nemôžu ísť podľa svojho inštinktu, lebo inštinktívne vyberajú nevhodných partnerov. Čiže musia potom akoby zapojiť aj to rácio do toho.
Tak tu mám príklad z vysokej školy. Mala som spolužiačku, ktorá veľmi milá, zlatá, krásna, inteligentná a vždy každý jej partner bol nejaký taký ten zlý v koženom obleku na motorke, ktorý jednoducho nejakým spôsobom robil veci, ktoré sa úplne nehodia. Ani to nemôžem spomenúť veteri, ale to boli jak cez kopírák. Mm-hmm. Takí tí zlouni, takí tí jednoducho, takí tí fešáci, ale vždy to bol zlý charakter. Mm. A vždy dopadla rovnako. To bolo ako cez kopírák.
No presne, a to je potom problém v tom. A to tiež je nejaká forma toho osobnostného nastavenia, ale to už akoby nie je ani tak o tom, že čo mám ja robiť inak, alebo áno, že čo mám ja robiť inak v tom, aby som si vyberala iný typ partnera. Tam je trošičku ale niekedy problém to, že pri tých, akože nazvem to, že teda toto sú takí, že zlí chlapci a pri tých dobrých chlapcoch, keď to tak povieme, že možno úplne nefunguje tá chémia alebo tieto ostatné veci. A to je niekedy teda veľmi, veľmi, veľmi náročné a niekedy sa s tým ani veľmi nedá pohnúť, respektíve tam potom sú rôzne rizika toho, že sa ak ona sa aj sama seba presvedčí a teda nie je to úplná zmena, tak racionálne si vyberie, zoberie niekoho iného, ale bude ju to stále ťahať niekam inám. Je to také, to sú také ťažké nastavenia. No,
no to poznáme aj s filmov, pretože tam vždy túžia po tých zlých a potom nakoniec si zoberú tých dobrých a áno, presne tam ten boj, ale tak asi je to aj v živote niekoho takto. A dobre, tak máme tu takých tých, ktorí by chceli zmenu, riešia ju. A musím povedať, že muži to majú zase lepšie, lebo čím dlhšie sú sami, tak môžu povedať, že si užívajú život. Ženy vyzerajú blbo, lebo potom sa im smejú, že zostanú same s mačkami v byte bývať. Tak zase to je vec okolia. A potom tu máme tých druhých, ktorí sú šťastní, že sú sami. Lebo im, ja neviem, sú biznismeni alebo robia kariére svojej. Čiže nejakým spôsobom si našli niečo iné v živote. A to je v poriadku.
To je v poriadku a tí ľudia možno ani nemusia mať nejakú úplne že brutálnu kariéru, takú, ktorú by sme teraz považovali, že ten človek naozaj, že 20 hodín z dňa teda sa venuje kariére, ale že možno tí ľudia majú veľmi intenzívne nejaké hobby, nejaký koníček, možno radi cestujú, možno, ja neviem, možno majú okolo seba veľký okruh ľudí, s ktorými sa stretávajú, možno sú to ľudia, ktorí robia, ja neviem, myslím, že nejakú charitatívnu činnosť alebo podobne, kde sa akože naozaj sú naplnení v iných typoch vzťahov, než v tom partnerskom a možno je aj dobré, že takýto človek si povedzme teda partnera nenájde, pretože ak by ho to ťahalo potom viac akoby do týchto iných vecí, no tak by ten partner trpel a to by bola škoda. Takže je zase potom aj dobré, keď takýto človek sa rozhodne takto, lebo vlastne by inak by teda uviedol do nejakého nešťastia teda niekoho iného.
Dobre, takže vlastne v podstate sme si to vyhodnotili, že sú dva druhy samoty, tá, ktorú sme si vybrali a tá, ktorá vznikla z okolností, niečo vieme ovplyvniť, napríklad zmeniť si prácu, mať viac času, sa stretnúť s ľuďmi, napríklad.
Napríklad.
Alebo teda potom už psychoterapia, hej, ale to už je na dlhšie.
To už je na dlhšie a tam je naozaj dobre nad tým uvažovať a vyhodnotiť si a pozrieť sa na to akoby aj tak nejak retrospektívne, že ako vyzerali tí moji partneri v tej minulosti, či sa mi to opakuje, akým spôsobom sa mi to opakuje. Niekedy sa môže zdať, že tí partneri sú, akože každý je iný, ale nemusí to tak byť, že ten človek to tak síce môže mať ten pocit, ale vtedy môže napríklad pomôcť to, že sa niekoho spýtam, že mojej blízkej kamarátky alebo kamaráta, že počúvaj, že ak to je teda so mnou. A niekedy to okolie vie lepšie zhodnotiť, že no to sa ti len zdá, síce on mal, ten mal biele vlasy, ten čierne, ten neviem aké, ale inak vlastne pobahovo to bolo úplne rovnaké.
Keď sme pri tých typoch, trošičku odbočím, a naozaj sa mi stáva veľmi často, že keď prídu dvaja, už po rokoch, že spolu žijú, že sa na seba podobajú. Je to náhoda, alebo je to naozaj z nejakých aj vedeckých článkov možno, že možné potvrdiť?
No, treba povedať to, že tí ľudia sa akoby tým spolužitím viacej navzájom podobajú, hlavne takým tým dobrým spolužitím. A to súvisí pravdepodobne aj s tým, že my sme, tie naše organizmy, alebo hlavne tie naše mozgy sú veľmi tvárne orgány, ktoré sa nalaďujú, prestavujú, prerábajú a tým pádom my keďže sa prispôsobujeme sebe navzájom, tak potom sú veci, v ktorých môžeme pôsobiť veľmi akoby podobným spôsobom a čo zase väčšinou vytvára taký ten príjemný akoby efekt v tom, že tí ľudia nepotrebujú spolu po nejakom čase už chodiť do nejakých zbytočných konfliktov, keď sú to nejaké malichernosti, ktoré vedia nahliadnúť, prehliadnúť alebo sa ako keby na dne povzniesť. A takže áno, niekedy je to tak aj. A dokonca sa hovorí, že dokonca aj fyziognomicky sa začnú tí ľudia podobať. No toto neviem, či už je úplne možné, ale možno, že skôr ako keby takéto psychologické vyladenie potom aj v tých ľuďoch evokuje aj to, že však oni sa aj podobajú.
Mm-hmm. Oni sa možno, že zrkadlia tými gestami alebo mimikou a takto pôsobí. Dobre, ďakujem vám pekne za tieto informácie, takže byť sám nie je zle, je to normálne, pokiaľ sa cítite dobre. Asi tak?
Presne tak.
Tak sa majte pekne zatiaľ, do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja.